mezi soudy.
Podcast Kanceláře vládního zmocněnce.
O mezinárodní judikatuře lidských práv.
Milé posluchačky, milí posluchači, srdečně vás po další době zdravíme z nahrávacího studia kampusu Hybernská. V následujících dílech volně navazujeme na naši podzimní podcastovou sérii k implementaci rozsudku a rozhodnutí mezinárodních orgánů. V tomto díle se zaměříme na implementaci rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, které se týká dětských domovů pro děti do 3 let věku, takzvaných kojeneckých ústavů, nyní povětšinou nazývaných dětská centra. Výbor v roce 2020 rozhodl, že přestože počet dětí v kojeneckých ústavech klesá, tento trend je pomalý. Přitom podle občanského zákoníku má být ústavní péče až posledním možným řešením. Výbor tehdy řekl, že pro malé děti nemáme dostatek služeb v rodinném prostředí a komunitním prostředí rodinného typu. Je bohužel skutečností, že jsme jednou z posledních vyspělých zemí, která umísťuje ty nejmenší děti do ústavní péče a nechává je tam až do dospělosti. Dnes se budeme bavit i o tom, proč je důležité, aby děti vyrůstaly v rodinném prostředí. Představuji vám naši hostku Barboru Křižanovou. Dobrý den, Báro.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Od mikrofonu za kancelář vládního zmocněnce zdraví Eva Petrová. Barbora Křižanová se již 12 let věnuje oblasti péče o ohrožené děti. Mnoho let pracovala v mezinárodní organizaci LUMOS, která se snažila prosadit změny v oblasti péče o ohrožené děti. V současné době má na starosti iniciativu 8000 důvodů nadace JNT, která si klade za cíl změnit systém péče o děti tak, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném a láskyplném prostředí. Iniciativa kromě mnoha jiných aktivit pomáhá krajům v nastavení změn, rozvoji služeb pro rodiny i v transformaci ústavních zařízení v malé komunitní pobytové služby. Báro, proč právě 8000 důvodů?
To číslo vzniklo, nebo to číslo nás napadlo právě proto, že v době, kdy vznikla iniciativa, bylo 8000 dětí v ústavní péči. A pro nás je to právě těch 8000 důvodů, nebo tehdy bylo, pro založení této iniciativy.
Proč malé děti nepatří do ústavů?
Tak primárně asi žádné dítě nepatří do ústavu, tak jak jste říkala, a moc děkuji za to představení, tak naším cílem je, aby každé dítě vyrůstalo v rodině nebo v nějakém co nejbližším prostředí rodinném. A u těch nejmenších dětí je to tak, že ty malé děti potřebují k tomu, aby vlastně se správně vyvíjeli, aby se správně vyvíjeli nejenom fyzicky, ale i citově, ale emočně, tak potřebují nějakou blízkou osobu. Potřebují si navázat vazbu k někomu, komu důvěřují, kdo je jim prostě blízký a kdo s nimi je pořád. Říká se tomu attachment nebo vztahová vazba. Je to takové mnohaleté zjištění na základě neurologických výzkumů, na základě zkušeností všech odborníků. A bavíme se o výzkumech, které tady jsou desítky let, není to jakoby nějaké nové zjištění. To je strašně důležité pro to, aby potom člověk vlastně uměl navazovat zdravé vazby, aby měl zdravý emoční vývoj. A proto je nesmírně důležité, aby právě v těch prvních letech a měsících života to dítě mělo nějakou blízkou jednu osobu, s kterou vlastně tráví ten čas a která tráví čas s ním a kde může proběhnout to vzájemné navázání se, ta bezmezná důvěra. A to prostě bohužel v ústavní péči není možné i přes veškerou snahu pracovníků, tam vychovatelů, kohokoliv, protože prostě ústavní péče funguje v režimech nějakých služeb. Střídá se tam personál, střídají se tam lidé a pamatuju si, jak jednou jedna přechodná pěstounka, která kdysi pracovala v kojeneckém ústavu, tak říkala, že si vlastně uvědomila, že přes veškerou snahu tomu dítěti nemůže dát to, co by mu dala doma, protože ho večer uloží a i když ho obejme a vezme do náruče a ráno její kolegyně ho obejme a vezme do náruče, tak to obětí je jiné a to dítě to ví.
Jak si stojí Česká republika? Kolik aktuálně máme dětí v kojeneckých ústavech?
To je vlastně dobrá zpráva, protože v posledních letech kontinuálně klesá počet dětí, které jsou umístěny právě v kojeneckých ústavech. V současné době, podle posledního zjišťování Ministerstva práce a sociálních věcí, je tam asi 410 dětí. Z čehož ovšem je potřeba říct, že více než 65% jsou děti, které jsou ve věku 4+. To znamená děti, pro které vlastně tahle služba primárně není určena. Pokud se budeme bavit o počtech dětí do 3 let, to znamená to, co všichni si představují, že je ta věková hranice těch dětí, které tam jsou umístěné, tak to se bavíme o nějakých 140 dětech v rámci celé České republiky.
to není nějak vysoké číslo. Myslím si, že stát náš by se měl umět o tyto děti postarat jinak než v zařízeních ústavní péče. Evropský výbor pro sociální práva ve svém rozhodnutí také upozornil na nadměrnou institucionalizaci dětí se zdravotním postižením. Potřebují tyto děti specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení?
Asi úplně nejdůležitější informace v této souvislosti je, že 98% dětí s nějakým závažným postižením nebo s postižením vyrůstá doma, vyrůstá v rodinách. A v ústavní péči v domovech pro osoby se zdravotním postižením v celé České republice vyrůstá zhruba 400 dětí a tento počet se nějak výrazně nemění. A napomáhají tomu právě hodně služby pro rodiny, jako je raná péče a další služby, které těm rodinám pomáhají. A v zařízeních dětských domovech pro děti do 3 let, nebo říkejme tomu tedy kojenecké ústavy pro srozumitelnost, je, jak jsem říkala, zhruba 410 dětí a z nich jen asi 18% je na nějakých podpůrných technikách, jako je třeba kyslík, využívání kyslíku nebo krmení sondou. Ale to jsou všechno věci, které vlastně je možné zajistit nebo opečovat i v rodinném prostředí, i v rodině, anebo v sociálních službách.
Hodně se hovoří o tom, že důležitá je prevence. To znamená, že je potřeba se soustředit na to, aby děti nebyly odebírány z rodin, aby byla posílena podpora rodin a vlastně podpora vývoje dětí v tom domácím prostředí. Klíčový pak pro omezení ústavní péče je institut přechodného pěstounství a pak tedy dlouhodobé pěstounství, případně adopce. Máme dostatek alternativ k ústavní péči? Často ve veřejném prostoru rezonuje, že máme nedostatek pěstounů. Jak to vidíte vy?
Tyhle obavy se, jak říkáte, v tom veřejném prostoru objevují již mnoho let a my se už dlouho snažíme přesvědčit a hlavně data, všechna data i zkušenosti z krajů dokládají, že ano, máme dostatek alternativ a nemusíme se bát, co bude ve chvíli, kdy zařízení tohoto typu nebudou existovat. A mluvíme vlastně o třech vlastně stupních. Vy jste na začátku zmínila, že ústavní péče by měla být až tím posledním krokem. V České republice, říká to náš zákon. Tím úplně prvním krokem je podpora rodiny, snaha o to, abychom rodinu udrželi pohromadě. Teď nemluvím, samozřejmě jsou situace, kdy dítě musí být odebráno, protože v té rodině je opravdu v nebezpečí, ale těch případů není tolik. Mnohem více případů je, kdy rodina je v nějakém vlastně sociálně složité situaci, s kterou si sama neví rady. To znamená, určitě nesmírně důležité je posílit služby a využívat služby a zajistit vlastně síť těch služeb dostupnou v rámci regionů a pro rodiny s dětmi, těch preventivních, těch, které vlastně těm rodinám mohou pomoci hned na začátku, kdy se do nějaké svízelné situace dostávají. Tím druhým krokem je, pokud se toto nepodaří, právě náhradní rodinná péče. A vy jste se ptala, jestli máme dostatek přechodných pěstounů. A první věc je, pokud opravdu posílíme tu službu, tak nastane ten efekt, o který se dlouho snažíme a na který dlouho upozorňujeme. Sníží se počet dětí, které jsou odebírané z rodiny, logicky tím se sníží počet pěstounů, které potřebujeme. Zároveň ano, pěstouny potřebujeme a budeme potřebovat pořád. Ale dobrou zprávou je, že v loňském roce se velmi navýšil počet žádostí o to stát se vlastně přechodnými pěstouny. Takže vlastně ta vlna zase nějakým způsobem naskakuje. Myslím si, že to je i díky vlastně novele, která začala platit loni a změnila vlastně i nějaké finanční odměny právě pěstounům tak, aby adekvátněji než v minulosti reagovali vlastně nebo ohodnotili tu jejich práci náročnou, kterou mají. Takže myslím si, že těch alternativ skutečně máme dost.
Jak obtížné je umístit do náhradní rodinné péče sourozeneckou skupinu, protože sourozenci by přece měli zůstat pohromadě?
To je určitě jedna z takových jako výzev velikých, protože určitě to není snadné. Myslím si, že to je jakoby komplikované i v jiných zemích, nejenom u nás. A ráda bych tady řekla, že to je třeba že se to týká těch vícečlenných sourozeneckých skupin, zejména to znamená od 3 sourozenců nahoru. A k tomu si dovolím poznámku, že těchto skupin je v kojeneckých ústavech velmi málo. Pokud jsou tam sourozenecké skupiny podle těch posledních zjišťování, tak jsou to většinou dvoučlenné sourozenecké skupiny a ano, je tam pár skupin, které mají 5 nebo 6 členů, ale to je opravdu výjimka. Není to standard. Nicméně není to jednoduché, ale myslím si, že i právě kraje, které vlastně vyhledávají pěstouny, by měly cílit a zaměřit se právě na to hledání lidí pro různé specifické skupiny, jako jsou právě sourozenecké skupiny, nebo případně právě děti s nějakým handicapem zdravotním. A myslím si, že by tomu vlastně mohla i na pomoci chystaná novela vlastně zákona o sociálně právní ochraně, nebo případně vlastně úplně nová koncepce ochrany dětí, na které Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje a tam právě v těch tezích přemýšlí nebo pracuje na rozšíření vlastně toho způsobu, jakým by vlastně existovala a fungovala pěstounská péče, včetně nějakých specializovaných pěstounů pro tyto děti.
Váro, měli bychom se dotknout i financování ústavní péče. Ušetří stát, když bude podporovat práci s biologickou rodinou a péči o děti v rodinném prostředí?
Já myslím, že úplně nejjednodušší odpověď na tohle je, že ve zdravotnictví jsme zvyklí na to a všichni vlastně nepochybují, nebo nikdo nepochybuje o tom, že prevence je vždycky ta nejlevnější cesta. A pokud na něco přijdeme včas, tak ta cesta řešení je vždycky nejméně nákladná a stejně tak, jako to platí ve zdravotnictví, platí to i v sociálních službách.
Nesprávně se někdy hovoří o zrušení kojeneckých ústavů, ale ve skutečnosti je cílem zrušení služby dětský domov pro děti do 3 let věku a transformace zařízení. Na jaké služby by se měla zařízení transformovat a jak náročný je to podle vás proces?
Tak těch cest je mnoho samozřejmě. Primárně to, co je důležité, je, aby při té transformaci a rozhodnutí se, co s tím zařízením, většinou jsou to příspěvkové organizace krajů, vlastně co s nimi bude, tak při tom rozhodování nebo na co se transformují, jaké služby vlastně začnou nabízet, tak je velmi důležité, aby se to dělalo v kontextu potřeb toho regionu. To znamená ne si říct, co by bylo nejjednodušší nebo co bych chtěl, co by nám vyhovovalo s ohledem na to, jak fungujeme teď, ale aby se to dělalo opravdu jakoby koncepčně, systémově a zjišťovaly se potřeby toho regionu, jaké služby chybí, pro jaké cílové skupiny, pro jaké rodiny, kde vlastně ty služby třeba, kterých máme dostatek a které naopak nemáme vůbec. Takže primárně je velmi důležité vlastně udělat si nějakou jakoby analýzu v tom kraji, jaké ty cílové skupiny potřebují tu pomoc a jaké ty služby vlastně by bylo potřeba posílit. Těch variant je potom mnoho. Samozřejmě částečně tam mohou vznikat různé zdravotní služby, jako jsou nějaká jakoby odlehčovací centra nebo rehabilitace, ale zároveň primárně by všechna ta zařízení měla směřovat ke komunitním službám, k službám, které půjdou za tou rodinou do terénu, do komunity, k ním domů. To budou různé podpůrné služby právě třeba pro rodiny s dětmi s postižením, ať už to je raná péče, ať už jsou to zejména různá odlehčovací služby, to znamená služba, která vlastně té rodině pomůže a postará se o to dítě tak, aby rodina mohla vydechnout, nabrat síly a vlastně pokračovat vlastně v té péči dál, protože to je nesmírně důležité a to jsou služby, které tady obecně v České republice chybí. A dále je vlastně možnost překlopit nebo transformovat, abych to řekla lépe, a zaregistrovat si službu domovu pro osoby se zdravotním postižením, protože jak jsem říkala na začátku, těch dětí, které tam jsou a mají nějaký zdravotní handicap nebo nějakou míru postižení, to jsou většinou děti, které jsou ve věku právě tom vyšším. Nemluvíme o těch dětech do 3 let, ale o tom věku 4+, jsou tam i děti 7leté a starší. A to je velmi důležité si uvědomit. A pro ně může fungovat služba a potom jsou vlastně přemisťovány do domovů pro osoby se zdravotním postižením, nenajde-li se pro ně rodina. A dětský domov pro děti do 3 let se vlastně může transformovat a registrovat si tuto službu a vlastně poskytovat ji vlastně v tom sociálním. A co se týká vlastně financování této služby, tak kraje vlastně mohou poskytovat i finance na tyto služby dále, to znamená zajistit tam i tu zdravotní péči.
Zásadní krok, který má vést nebo měl vést k dalšímu snižování počtu dětí v ústavní péči, nastal už v lednu 2022. Vy jste novelu zákona nebo příslušnou právní úpravu zmínila v souvislosti s navýšením odměn přechodných pěstounů. Ta novela uzákonila, že do kojeneckých ústavů se mohou dostávat už jen děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou lůžkovou péči. Můžete posluchačům přiblížit, jaké děti potřebují dlouhodobou lůžkovou péči?
To je samozřejmě otázka na lékaře. Více je to otázka velmi individuální nebo otázka vlastně toho individuálního stavu. Ale primárně je to tak, že ty děti, které tam jsou, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí právě zjišťovalo i otázku míry nějakých zdravotních komplikací nebo zdravotních znevýhodnění těch dětí, které jsou v těch zařízeních umístěné. A trošku jsem to zmínila, myslím, v nějaké předchozí otázce. Zjišťovalo se, kolik vlastně dětí využívá nějakou podpůrnou techniku. A tady je vlastně asi velmi důležité říct, že myslím, že jsem říkala 18, ve skutečnosti to je asi 16% dětí, které jsou v těch zařízeních umístěné. To znamená, z těch 410 dětí se bavíme asi o 72 dětech. Přičemž u těch dětí do 3 let, tak to se týká asi 20 dětí v rámci celé České republiky. To znamená, jsou to děti, které používají nějakou nebo potřebují nějakou techniku, jako je kyslík, jako je tracheostomie nebo jako je PEC. A je potřeba říct, že v rámci České republiky právě třeba tracheostomii využívá nebo potřebuje jen asi několik dětí v rámci celé České republiky. Jsou zařízení, kde v současné době není žádné dítě, které by nějakou techniku využívalo. A zároveň, co se týká nějakých jakoby dalších indikátorů té závažnosti nebo té míry lůžkové péče, tak pokud se doptáváme na nějaké detaily, jaká jsou ty zdravotní znevýhodnění u těch dalších dětí, tak ta byla uváděna u necelých 50%. Z toho celkového počtu, ta data uváděla vlastně ta zařízení přímo, ale mezi tím to spektrum těch diagnóz nebo těch znevýhodnění bylo velmi široké. Od nějakých závažnějších, skutečně závažnějších, jako je třeba hydrocefalus, tak ale se tam objevovaly velmi často diagnózy jako zanedbání, opožděný vývoj, smyslové postižení, Downův syndrom, a to jsou vlastně všechno nějaké diagnózy nebo znevýhodnění, které skutečně neznamenají a neindikují nutnost lůžkové péče. Ani mnoho z těch závažných diagnóz. Ty některé z nich potřebují vlastně opravdu skutečně třeba nějaký jakoby pevný režim, speciální výživu a určitě náročnou péči, ale ne lůžkovou zdravotní péči. Takže ta otázka, kolik těch dětí tam skutečně třeba je v tom zařízení, kolik nějakou takovou péči potřebuje, tak ta by si zasloužila jakoby veliké přehodnocení a hluboké vlastně vyhodnocení té situace těch dětí, které tam jsou. A pokud jsou to děti, které jsou ve stavu vlastně nějakého závažné zdravotní indikace nebo nemoci, která vlastně jakoby dlouhodobě se neslučuje se životem, tak se je potřeba připomenout, že tady máme paliativní péči a že se vytváří i koncept vlastně rodinné paliativní nebo dětské paliativní péče, který je ale zaměřen právě na službu v terénu, na mobilní hospice, na tu pomoc vlastně těm rodinám, aby mohli taky zůstat spolu.
Z toho, co říkáte, je zřejmé, že většina dětí, téměř všechny děti mohou vyrůstat v rodinách nebo v náhradních rodinách a že opravdu není na místě je umísťovat do ústavních zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo návrh zákona, který zavádí další změny v systému péče o nejmenší děti. Jaké hlavní změny to jsou?
Co se týká toho našeho dnešního tématu, tak asi ty zásadní změny, které doufejme, nebo my bychom byli moc rádi, kdyby prošly a kdyby se staly součástí naší legislativy, tak je to skutečně už ukončení vlastně existence těch dětských domovů nebo té služby zdravotní dětský domov pro děti do 3 let v zákoně o zdravotních službách. To znamená jenom vlastně doladění toho věkového limitu, který už nastal a s kterým vlastně už od toho roku 2021 pracujeme. Tak aby vlastně i ta zařízení skutečně vlastně dospěla k té transformaci a začala poskytovat jiné služby. Ta druhá změna, taková zásadní, která s tím souvisí, tak jsou změny v systému vlastně příprav pěstounů nebo zájemců o pěstounství, žadatelů o pěstounství, které přináší určité kroky k tomu, aby ten proces se stal trochu jednodušším a rychlejším. Ale je to pozor, ne v tom, že by se ubíraly některé věci. ten proces určitě je velmi pořád nastaven na přípravu a vyhledávání těch pěstounů, ale jsou tam určité procesní kroky, které by mohly vlastně urychlit to, co dnes trvá velmi dlouho a stává se někdy i důvodem toho, že lidé, kteří chtějí být pěstouny, chtějí se stát pěstouny, tak vlastně je ten proces pro ně jakoby velmi složitý, nesrozumitelný a dlouhý a to je vede k tomu, že vlastně se rozhodnou, že vlastně do toho nepůjdou. Takže i ty změny, které tady není třeba zmiňovat do detailu, ale měly by vést právě k tomu, že ten proces bude nějakým způsobem k těm žadatelům jakoby přátelštější a vstřícnější.
Bavili jsme se tady spolu o tom, že úplně nejdůležitější je prevence a pak také transformace tedy těch zařízení. Je potřeba, aby kraje zapracovali, aby zmapovali, které služby jsou v jejich regionu potřeba a aby se v souladu s tím změnila struktura služeb v regionu. Řada krajů již transformací zařízení prošla, v řadě krajů transformace probíhá. Jak to vidíte, Báro, s nadhledem jako odbornice, protože vaše nadace spolupracuje s řadou krajů na transformacích ústavních zařízení. Jak to vidíte z toho obecného pohledu? Jak si Česká republika stojí? Jak daleko jsme v tom procesu transformace a v posílení prevence, aby se děti z rodin neodebíraly?
To je taková složitá otázka. Myslím si, že se udělalo mnoho, abych nebyla úplně kritická za posledních nějakých 20 let, ale zároveň se mohlo udělat více a mohlo se to udělat rychleji a spoustu věcí ještě před námi. A tak možná si dovolím takovouhle trošku šalamounskou odpověď. Nicméně samozřejmě nastalo spoustu změn, už jenom vlastně různými novelami v minulosti, které přinesly třeba nové typy služeb, jako je raná péče, což je služba, jak už jsem o ní mluvila, péče vlastně, která pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním postižením. To je služba, která vlastně vznikla v České republice a existuje v rámci celé České republiky a je to nesmírně důležitá služba, která vlastně i právě napomohla tomu, že rodiny zvládají péči o děti s postižením i se závažným postižením doma. Takže vznikly různé nové typy služeb. Posunuli jsme se v tom, že se transformují některá zařízení a že kraje vlastně o tom začínají přemýšlet, dělají si analýzy a hledají ty cesty vlastně k tomu, aby ty služby opravdu přesunuly za tou rodinou, aby ta rodina nemusela za těma službama chodit. A máme tady různé příklady dobré praxe v rámci České republiky, což je vlastně dobré, protože před těmi lety jsme se více otáčeli a hledali jsme dobrou praxi v zahraničí, ale dneska už ji máme i v rámci České republiky. To znamená, i ty kraje se mohou jakoby inspirovat mezi sebou a podporovat se. A my třeba v rámci práce právě s kraji toho využíváme a využíváme vlastně těch, kteří třeba si prošli transformací, tak aby vlastně podpořili kraj, který je na té cestě někde na začátku. A je velmi důležité, aby ta transformace proběhla dobře, aby ten kraj vlastně věnoval čas. A teď se bavíme vlastně o tom jakoby přerodu toho ústavního zařízení, nejenom třeba dětských domovů pro děti do 3 let, ale i právě domovů pro osoby se zdravotním postižením, kam by ty děti vlastně mohly jít, kde by mohly být, nebo co by se mohly změnit ty kojenecké ústavy, tak je potřeba, aby to byly vlastně malé pobytové služby, aby vlastně nesklouzly do toho, že vytvoří nějaký nový jako velký ústav, který bude limitovat i ty děti a i ty zaměstnance v péče o ně. Takže aby to byly vlastně malé pobytové služby s minimem, aby byly v komunitě, aby byly prostě blízko tomu běžnému životu, aby i ty děti a i ty vlastně pečovatelé o ně mohli jakoby žít co nejnormálněji jako rodina. Takže tohle jsou určitě věci, na kterých je potřeba pracovat a myslím si, že jsme na té cestě a právě ty legislativní změny jsou něco, co trošku potřebujeme, aby nás to nakoplo a aby jsme možná byli rychlejší v tom, co prostě můžeme dělat.
Děkuji, Báro, za to shrnutí. Těší mě, že jedna taková legislativní změna se chystá. Děkuji také za tu zmínku o tom, že by se kraje měly podporovat navzájem, protože podle mě zdůrazňovat ty příklady dobré praxe je důležité. Těší mě, že jste přijala pozvání do našeho studia. Děkuji za rozhovor a budu se těšit na viděnou a naslyšenou někdy příště.
Já také moc děkuji a přeji všem hezký den. Naschledanou.
Technickou i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.